การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันก็มีข้อดีแต่ว่าถ้าเราเป็นแบรนด์เล็กๆเนี่ยก็คงต้องมองว่าสเตจของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสร้างเพอร์เซพชันแบบไหนให้กับแบรนด์สเตรนท์ไม่เป็นสเตรนท์นะครับถ้ามันเกินกำลัง
ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งในสุมาชัย .com podcast เรื่องกลยุทธ์การตลาด local marketing และ facebook marketing ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรมาฟังกันเลยครับโอเคครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สุมาชัย .com podcast นะครับ podcast เรื่องการตลาด facebook marketing นะครับแล้วก็ local marketing ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสได้มาเจอกับคนพิเศษท่านหนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดคุยกับแกมาพอสมควรแล้วนะครับผมก็จริงๆก็ถือว่าเป็นเจ้านายผมคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ
คร
ับ ผมก็ขอต้อนรับอาจารย์ตั้มครับผม
ครับสวัสดีครับอาจารย์ตั้มครับ
ครับผมอาจารย์ตั้มเป็นใครยังไงรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงครับ
ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์นะครับก็จริงๆก็โดยตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับจริงๆก็เป็นครูที่สอนเรื่องของการตลาดนะครับให้กับนักศึกษา
ครับผมนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเป็นเจ้านายผมเพราะว่า
อาจารย์ผมช่วยสอนก็
เป็นอาจารย์
ความกรุณาแล้ว
ที่อยู่ในคณะนะครับผมก็ผมอยู่กับแกมาเกือบ2ปีแล้ววันนี้ที่ผมอยากจะพูดคุยเนี่ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะลึกไปสักนิดนึงแต่ผมหาคนคุยเรื่องนี้ด้วยยากจังเลยอะเลยอยากจะชวนอาจารย์คุย
ได้เลย
เรื่องที่ผมอยากชวนคุยวันนี้คือ implication ของดิจิตอลที่มีต่อการสร้างแบรนด
์โอเค
ฮะว่าผมรู้สึกว่าโลกของการทำแบรนด์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนมันถูกดิสรัปต์ไปเยอะเลยจากการที่มีดิจิตอลเข้ามาตรงเนี้ยอาจารย์มองว่าภาพใหญ่ๆที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่ดิจิตอลเข้ามาในโลกของมาร์เก็ตติ้งมากขนาดนี้ครับมันสร้างอิมพลิเคชันอะไรให้กับคนที่ทำแบรนด์เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
มองได้สองมุมเลยนะครับจริงๆขอบคุณอาจารย์เอกมากเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับว่าอิมพลิเคชันของการทำแบรนดิ้งในยุคดิจิตอลเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับในมุมมองของผมที่มีประสบการณ์แล้วก็ทำงานเรื่องของแบรนดิ้งนะครับจริงๆก็เป็นอาชีพนึงเลยแล้วกันที่ทำมาตลอดนะครับเวลาเราพูดถึงแบรนด์เนี่ยเราก็คงมองกันผมว่าคงมีหลาย definition ที่ต่างคนต่างให้ความหมายนะครับแต่จริงๆแล้วว่าแบรนด์เนี่ยคืออะไรจุดมุ่งเน้นนะครับของแบรนด์นะครับที่มันมีความสับสนระหว่างการทำการตลาดอยู่นะครับ
ผมมองว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดนะครับขอเสนอมุมมองแบบนี้แล้วกันเวลาเราพูดถึงแบรนด์เนี่ยเราจะโฟกัสที่ value คือคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับจริงๆต่อแบรนด์นั้นคือพอเราพูดถึงคำว่า value ปุ๊บเนี่ยคุณค่าปุ๊บเนี่ยเราก็คงจะมุ่งเน้นไปเรื่องของสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ที่เราเรียกว่า intangible asset นะครับของไม่ว่าจะสินค้าหรือบริการเพื่อเปรียบต่างให้เห็นเนี่ยถ้าเราพูดถึง marketing จะโฟกัสในเรื่องของการ deliver benefit คือคุณประโยชน์ของสินค้าแน่นอนคำว่าคุณประโยชน์สินค้าเนี่ยพอแตกต่างจากคุณค่าเนี่ยจริงๆมันไปด้วยกันแต่จุดมุ่งเน้นก็คือพอเราพูดถึงคุณประโยชน์ของสินค้าหรือ benefit เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ functional ซะเยอะ
คือ functional ที่เน้นจับต้องได้หรือสัมผัสได้ชัดเจน
ใช
่
นะครับเพราะฉะนั้นในยุคแรกเนี่ยที่เราคุยกันเรื่อยๆเนี่ยนะครับเยอะๆเลยเนี่ยการตลาดก็จะมี area ที่เป็น gray อยู่ว่าบางทีเราก็คิดว่า branding ก็คือ emotional marketing นั่นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าพอเราใช้อารมณ์อย่างเดียวเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวเนี่ยการที่จะไป create บางอย่างให้เกิดมูลค่าในใจคนเนี่ยบางทีผมอาจจะมองว่ามันยังไม่ชัดนะเพราะฉะนั้นการใช้คำว่า value เนี่ยชัดก็ต้องยอมรับว่าเป็น value ทางจิตใจที่คน perceive เอาทีนี้พอมาถึงในยุคของดิจิตอลที่ทุกอย่างเป็นอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิตอลทั้งหมดเนี่ย implication ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่ามีทั้งความท้าทายใหม่ๆทั้งความยากแล้วก็ความง่ายในเรื่องของการที่จะส่งมอบหรือว่า create value ในใจคนให้เกิดความผูกพันต่อแบรนด์ผ่านสินค้าและบริการความท้าทายที่ว่าคือแน่นอนครับว่าทุกวันนี้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นแพลตฟอร์มเดิมที่เป็นทราดิชันนอลต้องบอกว่าโลกมันเอียงมาทางคนนึงเป็นผู้รับสารคนนึงเป็นผู้ส่งสารก็คือพูดง่ายๆคือเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจ
จะพูดออกไปซะเยอะ
ถูกเป็นคนที่มีหน้าที่ครีเอทต้องการให้คนมองแบรนด์ของตัวเองเป็นยังไงต้องการให้คนยอมรับแบรนด์ตัวเองยังไงเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะถึงแม้เราจะพยายามจะบอกว่ามาร์เก็ตติ้งมันเป็น outside in แต่สุดท้ายมันก็คือ inside out ที่เอา outside in เข้ามาปรับพูดง่ายว่าผู้บริโภคมีหน้าที่ตั้งรับ
ตามใจนักการตลาดนะส
ำหรับตามใจนักการตลาดนะครับแต่พอในยุคปัจจุบันเนี่ยพอมันเกิดเรื่องของ digital disruption นะครับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของจริงๆพูดเน้นๆคือเรื่องของมีเดียที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าตอนนี้คอนเทนต์ทั้งหมดหรือว่า message ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้ประกอบการหรือฝั่งผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างโดยฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยากจะพูดด้วยซ้ำว่าตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่สำคัญแล้วก็มีน้ำหนักในใจคนมีความหมายในใจคนเนี่ยมาจากฝั่งผู้บริโภคได้ซ้ำนะครับซึ่งมันแปลว่าอะไรแปลว่า
มันเป็น two way แล้วก็จริงบอกอยากจะบอกว่ามันเป็น all the way all the people communication ทุกคนสามารถ
มันเหมือนแต่เดิมเลยเพลงคือมันอยู่คนละโคลานกันนะคือแบรนด์อยู่ข้างบนคุยลงมาหาคอน sumer อยู่ข้างล่าง
ใช่
แต่ตอนนี้เหมือนใครอยากคุยกันก็ได้
ใช่
เขาก็เพราะนั้นแบรนด์เหมือนกลายเป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยู่ในสมการเหล่านั้นที่อยู่ในที่เป็นแค่คนคนหนึ่งที่พูดออกมา
ใช่ห
รือเปล่า
ใช่ครับแต่ตอนนี้คือทุกคนมันถึงมีคำว่าอินฟลูเอนเซอร์มันถึงมีบทบาทที่นี้ขึ้นมา มันถึงมีเซนเดอร์ของอินฟอร์เมชันคือตัวส่งข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าอิมพิเคชันที่เกิดขึ้นของแบรนด์เนี่ยคราวนี้มันไม่ใช่แค่การฟังเสียงผู้บริโภคไม่ใช่แค่การเข้าใจเขาแต่ต้องบอกตรงๆว่าเป็นการที่พยายามจะเชฟแมสเสจจากผู้บริโภคด้วยกันนี่แหละถึงกันเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ว่าผู้บริโภคด้วยกันเนี่ยที่ออกมาในรูปแบบของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเรียลยูเซอร์พวกนี้ต่างหากนะครับที่เป็นแมสเสจสำคัญแล้วก็เป็นคนสำคัญนะครับที่คอยสร้างคุณค่าผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์นะครับในรูปแบบของคอนเทนต์ต่างๆเพื่อให้คนในสังคมคนในประเทศเนี่ยได้มีการยอมรับแล้วก็เพอร์ซีฟในเรื่องของคุณค่าของแบรนด์ครับโดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกใช้แล้วชอบใช้รู้สึกดีหรือง่ายๆถ้าเห็นภาพง่ายคืออะไรที่เป็นเทรนด์ง่ายๆเนี่ยผู้บริโภคพูดกันจังง่ายหมายถึงติดเทรนด์เช่นใช้นี้แล้วหรูใช้นี้แล้วเท
่
ถ้าแต่ก่อนแบรนด์เป็นคนบอกว่าใช้นี้สิแล้วเท่ผู้บริโภคอาจจะหยุดนิดแต่ถ้าตอนนี้เป็นผู้บริโภคด้วยกันเองนะครับคอนวินส์กันเอง
เขาเชื่อ
เขาจะเชื่อง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแบรนด์ผมว่าอิมพลิเคชันที่เกิดขึ้นของเจ้าของแบรนด์เองหรือของธุรกิจเนี่ยสิ่งที่ต้องโฟกัสคือการทำให้แมสเสจที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็อยู่บนสเต็กโฮลเดอร์ทุกคนเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ดูแลข้อความเหล่านั้นผ่านการดูแลความรู้สึกด้วยคุณค่าที่แบรนด์อยากจะทำให้คนรับรู้แล้วก็สำนึกผมคิดว่าถ้าในภาพใหญ่เลยโดยหลักการของการทำดิจิตอลแบรนดิ้งในทุกวันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักสำคัญที่ผมคอยนึกอยู่เสมอ
ถ้าให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนแบรนด์เมเนเจอร์ควรทำลองนึกขึ้นมาง่ายๆก็ได้ว่าในแคมเปญนึงเนี่ยเขาควรจะทำยังไงให้เมสเสจมันอยู่ในกล้องในรอยอย่างที่ต้องการหรือมีคนอยากจะพูดถึงแบรนด์ในแนวทางที่แบรนด์ต้องการวิธีการที่แบรนด์ทำในการทำการตลาดจะต้องเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
ถ้าภาพชัด
ตัวอย่างได้ไหมครับ
ใช่ครับถ้าภาพชัดเลยจากแนวคิดหรือว่าที่มุมมองที่เราคุยกันผมว่าเวลาที่แบรนด์แต่ก่อนแบรนด์ทำแคมเปญเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเรื่องของแบรนดิ้งที่สื่อสาร value บางอย่างหรือว่าcore idea บางอย่างนะครับที่จะสื่อออกไปเนี่ยแบรนด์คงจะเอาตัวเองเป็นตั้งแล้วก็ตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็พยายามที่จะ manipulate ละกันผมใช้คำว่า manipulate หมายความว่าเหมือนบงการแต่ไม่ใช่ควบคุมนะครับบงการชี้นำบางอย่างให้มันเกิดกระแสให้คนไปทีเนี้ยแต่พอเป็นปัจจุบันผมรู้สึกว่าแบรนด์จะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วอาจจะลำบากเพราะอย่างที่บอกว่าคนก็ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับฟังแบรนด์คนต้องการที่จะget experience ของ peer to peer คอนเน็ตเวิร์กของตัวเองไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละสำคัญเพราะว่าเขาต้องการที่จะได้ข้อมูลได้ประสบการณ์ได้คำ recommendation หรือว่าความรู้สึกร่วมเพราะฉะนั้นแบรนด์แคมเปญที่เปลี่ยนนะครับจากการตัวที่แบรนด์เป็นคนมาทำแคมเปญเองเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้ทุกแบรนด์น่าจะทำเป็นแบรนด์คอมมูนิตี้แคมเปญคือแต่ละแคมเปญเนี่ยพยายามจะสร้างคอมมูนิตี้ก็คือเอาคนนี่แหละนะครับลูกค้าหรือผู้บริโภคนี่แหละแล้วรวมมาเป็นคอมมูนิตี้ชักจูงแล้วก็สร้างแรงจูงใจในเรื่องเดียวกันใส่ความเชื่อที่โพซิทีฟในเรื่องเดียวกันแต่ว่าเรเลวันส์กับแบรนด์นะครับอย่างแคมเปญที่แบรนด์ใหญ่ๆทำหรือว่าแบรนด์ใหญ่ๆทำเนี่ยผมว่าสักเซสมากๆอย่างเช่นก็ให้เห็นภาพง่ายอย่างเช่นไนกี้พยายามใช่ไนกี้พยายามจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยต้องบอกก่อนว่าแบรนด์แวลูของ Nike จริงๆคือ winning spirit คือจิตวิญญาณแห่งชัยชนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนคำออกมาให้ขายง่ายขึ้นให้คนเข้าใจมากขึ้นคือ just do it แค่ลงมือทำก็ชนะแล้ว
ผมไม่รู้นะเนี่ยว่ามันอยู่ข้างสิ่งที่อยู่ข้างใต้คำว่า just do it นั้นคือ winning spirit
ถูกครับ
ก็คือให้ไป execute ซะจะได้ win
ใช่ครับเพราะอันเนี้ยมันเป็น value ที่ต้องยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยโหยหาแล้วมันเป็นความสุขอย่างนึงคือเวลาที่เราทำอะไรสำเร็จหรือเราชนะทุกครั้งที่เราชนะเรามีความสุขนะครับแล้วเราก็มีกำลังใจให้ชีวิตดำเนินต่อนี่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน moral support นะครับที่ Nike พยายามทำพอเขาต้องการขาย winning spirit just do it ปุ๊บเนี่ยถ้าแต่ก่อน Nike ก็ชี้นำมาตลอดเฮ้ย hey, คุณแค่ลงมือทำ
บอกให้เราทำนู่นทำนี
่ลงมือทำซะ you just do it you win ละอย่างเงี้ยมัน you ไม่ win today ก็ you ต้อง win tomorrow you ไม่ win คนอื่น you ก็ win ตัวเองคุณไม่ชนะคนอื่นก็ชนะตัวเองนี่คือความชนะเล็กๆหรือความชนะที่เกิดขึ้นแล้วสุขแล้วสมัยก่อนไนกี้พูดได้ไนกี้ชี้นำคนได้ไนกี้นำพาคนได้แต่ทุกวันนี้พอพูดมาสักพักปุ๊บเนี่ยคนก็รู้สึกว่ามันพลังมันอ่อนลงความเชื่อนี้ไนกี้ก็เลยใช้คอมมูนิตี้ที่ผมบอกนี่แหละนะครับอย่างเช่นถ้าจะเห็นimplication ของไนกี้ก็คื แอปพลิเคชันอย่างพวก Nike Plus ที่พยายามที่จะมา encourage หรือกระตุ้นให้คนออกกำลังกายสร้างเป็น community นะครับคนที่เป็น community อยู่ใน Nike ก็คือเหมือนแค่ออกมาออกกำลังกายร่วมกันวิ่งร่วมกันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ฟรีทั่วโลกโดยที่แม้ว่าคุณจะไม่ซื้อสินค้า Nike ก็ได้นะ
อ๋อไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องซื้อตัวรองเท้าหรือในที่ support
ใช่แต่ว่าคุณก็ดาวน์โหลด Nike มาแล้วก็เป็นแอปที่คอย track คอยบันทึกความสำเร็จอย่างเช่นเรื่องของการวิ่งอย่างเงี้ยเน้นของการวิ่งว่าคุณวิ่งไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะมีการให้รีวอร์ดด้วยนะถ้าคุณวิ่งครบกี่กิโลเนี่ยคุณก็จะได้ budget บางอย่างที่ขึ้นมาแบบเป็นความ proud ไงว่าตอนนี้คุณ achieve 9191เสร็จแล้วข้อมูลนี้ก็สามารถแชร์ให้ใน community ของคุณได้ด้วยกลุ่มคนที่วิ่งด้วยกันชวนเพื่อนมาวิ่งเห็นมั้ยเราวิ่งถึงขั้นนี้แล้วเราวิ่งถึงตอนนี้แล้วเราถึงวิ่งทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เป็นคอมมูนิตี้ที่คนรู้สึกว่ามี experience กับ Nike แน่นอนครับเราใช้ Nike Plus ทุกวันใช้แอป Nike อ่ะสุดท้ายนึงถ้าวันนึงอาจารย์เอกจะไปวิ่งเปิดเข้าไปในแอปอุปกรณ์ทุกอย่างมันเป็น Nike หมด
มันก็อินฟลูเอนซ์ให้เรามีเค้าเรียกเหมือนกับ bandwidth หรือ touch point ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์นี้มากกว่าแบรนด์อื่นที่ไม่มี
ถูกนี่คือ brand value engagement ท่าใหม่ที่เท่มากแล้วก็สำคัญมากๆนี่เป็นตัวอย่างที่ Nike พยายามทำมากๆด้วย2นอกจาก Nike ไม่ได้เพียงแต่ว่าencourage หรือว่าทำ Nike Plus ขึ้นมาให้คนวิ่งนะครับถ้าจะออกกำลังกายตอนนี้เรื่องของการมี body ที่ firm fit and firm เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ Nike ก็ช่วยด้วย Nike ก็ช่วยด้วยอย่างเช่นการจะเทรนตัวเองอาจารย์เอกอยากมี body อยากมี six pack นะครับ Nike ก็ทำอะไรที่น่ารักมากๆโดยใช้การส่งผ่าน value เนี่ยนะครับโดยนำทางผ่าน community นะครับกลุ่มคนโดยให้ผู้บริโภคเนี่ย endorse กันเองencourage เอง
ทำยังไงฮะ
Nike ก็มีคลาสในคลิปในแอปนะครับเปิดให้สอนสามารถเปิดคลิปวิดีโอเลยเหมือนแต่ก่อนที่เราต้องไปซื้อวิดีโอที่เท่าไหร่นะออย
ที่25ที่เคยฮิตกัน
ใช่แต่ความน่าสนใจคือ Nike อ่ะพยายามที่จะเอาคลิปและการสอนในการที่จะบิ้วหุ่นตัวเองให้เฟิร์มเนี่ยนะครับด้วยอุปกรณ์ที่ง่ายด้วยบอดี้ของตัวเองเนี่ยด้วยชุดตัวเองที่
ม
ีและแค่ทำตามแล้วก็มีโค้ชที่เก่งๆมาสอนนะครับก็แค่แบบนอกจากวิ่งสุขภาพแข็งแรงแล้วคุณอยากจะมีหุ่นที่เฟิร์มเนี้ยก็จะมีคนที่มาสอนนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นโค้ชที่เก่งๆเลยมาสอนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเนี้ยก็ดูผ่านคลิปเพราะฉะนั้นคนก็จะอยู่ในอีโคซิสเต็มของ Nike แต่สิ่งที่ Nike พยายามทำคือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมันคือ you can just do it แล้วเขาพยายามให้คนเนี่ยแค่ลงมือทำเนี่ยโดยการอำนวยความสะดวกให้คนเนี่ยทำให้ง่ายที่สุดเปิดแอปใช้แอปแค่วิ่งแค่ออกกำลังกายได้ความสำเร็จอันนี้ก็เป็นอินเทรชั่นที่ผมว่าการทำแบรนดิ้งในยุคปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างที่บอก
แต่มันก็มีความน่ากังวลอยู่อย่างนะอาจารย์ว่าทำหลายแบรนด์เวลาทำแบรนด์เนี่ยพอพูดถึงการทำดิจิตอลแบรนดิ้งก็มักจะถามหาความแฟนซีอยากได้เทคโนโลยีที่ล้ำๆใช่ไหมครับอย่าง Nike เนี่ยทำแอปอย่างเงี้ยมันก็ดูล้ำต้องใช้งบประมาณมหาศาลพอสมควรในการทำ
เ
ราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันโอเวอร์อินเวสต์ในเทคโนโลยีโดยที่ไม่ได้ผลลัพธ์ทางการตลาดหรือการสร้างแบรนด์ที่แท้จริงเราจะมีอะไรไหมที่พอจะช่วยเตือนตัวเองได้ว่านี่คือ over invest in technology แล้วแต่ว่าเราลืมคอน sumer ไป
จริงๆเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจริงๆผมอยากจะตอบคำถามนี้ด้วยวิธีคิดของการตลาดเสมอเลยอ่ะจริงๆเราจะชอบแบบเหมือน compare เนาะแล้วก็อาจจะมองแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ
่ๆ
เพราะมันมี impact ต่อโลกใบนี้เยอะ
ครับ
ทีนี้คำถามก็คืออะไรที่มันจะมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปในเซนส์ของการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับผมรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันก็มีข้อดีแต่ว่าถ้าเราเป็นแบรนด์เล็กๆเนี่ยก็คงต้องมองว่าสเตจของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสร้าง perception แบบไหนให้กับแบรนด์บางคนแค่ draw attention ในสเตจแรกที่เรียกว่า brand awareness ก็แบรนด์ดู cool ดู tech ก็ดีแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าการจะใช้เทคโนโลยีหรือว่าการทำ communication campaign การ set budget หรือว่าการทำแพลนทั้งหมดเนี่ยผมชอบกลับมาคิดถึงเรื่อง 2C เสมอด้วยหลักคิด C ตัวที่1คือ capability คือความสามารถ
วัดกำลังตัวเองก่อน
ใช่วัดความสามารถมีความสามารถไหมในเทคนั้นบางทีมันอาจจะต้องเป็นอะไรที่แอดวานซ์มันไม่ใช่ Nike อ่ะซึ่งมันก็จะรับกับ C ตัวที่2พอมี capability พิจารณา capability แล้วเนี่ยก็คือ capacity มีกำลังไหม
อ๋อมีความสามารถและมีกำลังจะใช้มันไหม
บางคนบอกไม่มีความสามารถก็จ้างสิแล้วมีกำลังไหมอ่ะมีพูดในคำว่า capacity เนี่ยผมเล่นคำคือถ้าใช้คำตรงๆคือเรามีปัญญาแค่ไหนณวันนี
้
เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือหลักการง่ายๆของการทำ SWOT analysis คือดูตัวเราเองแหละ strength ไม่เป็น strength นะครับถ้ามันเกินกำลังทุกๆแบรนด์เนี่ยไม่ได้เดินทางแบบวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวหรือเพียงแคมเปญเดียวแบรนด์เนี่ยเป็นยิ่งกว่าการวิ่งมาราธอนอีกระยะยาวเพราะมันเป็นการวิ่งแล้วก็การเดินทางในใจผู้บริโภคที่ไม่มีที่สิ้นสุด
เขาก็จะต้องการไปเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ใช่เพราะฉะนั้นการจะเลือกใช้หรือการดูเทคโนโลยีผมว่าความสำคัญที่สุดก็คือเราต้องดูว่ามายสโตนที่เราวิ่งอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นสายเรายังเล็กเนี่ยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาหรือว่าการพิจารณาเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันเกินกำลังเราไห
ม
แล้วที่สำคัญคือผู้บริโภคเชื่อไหมแต่โอเคนะครับถ้าคุณมี capacity คุณมี budget คุณมี resource คุณมี funding ที่ดีผมว่าการพิจารณาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ make sense แต่ระวังว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเนี่ยผมให้ข้อคิดไว้นิดนึงว่าต้องช่วยให้คุณค่าในใจผู้บริโภคเนี่ยมันเด่นชัดและมีประโยชน์กับผู้บริโภคแท้จริงไม่งั้นมันจะกลายเป็นแค่แฟนซีงานแฟนซีเนี่ยแป๊บเดียวจบแล้วคนลืม
นั่นคือสิ่งที่เราเห็นกันเยอะมากในยุคนี้นะ
ใช่ครับ
ครับ
ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นความฟุ่มเฟือยระดับนึงผมชอบคำนี้พอเราคิดอะไรไม่ออกปุ๊บเราก็จะดูกระแสที่มาแรงแล้วก็ทำให้คนสนใจก็คือกระแสการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างก็จะมีคำสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI machine learning
ยุคนี้เนาะ AI machine learning blockchain
เต็มไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรา milestone เราเริ่มต้นเรามีลูกค้ากี่คนแบรนด์ในใจเราเป็นผู้บริโภคกี่คนสินค้าและบริการเราอ่ะ deliver ได้แค่ไหนแล้วนะครับผมคิดว่าการประมาณตัวเองและการพิจารณาตัวเองเนี่ยเราทำที่ไม่เกินกำลังมากนักการทำไม่เกินกำลังมากนักเนี่ยมันดีอย่างนึงคือคำว่าพอดีตัวเนี่ยจะทำให้ตัวเองเด่นชัดถ้าใช้พูดง่ายๆใช้เงินเหมือนซื้อเสื้อในการทำเทคโนโลยีถ้าเราประมาณตนคือเรารู้ว่าเราไซส์ไหนถ้าเราใส่ไซส์ที่มันชัดกับเรามันก็จะทำให้เราเนี่ยใส่เสื้อไม่ใช่เสื้อใส่เราคนก็จะจดจำตัวเราได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้เทคโนโลยีเช่นคุณแบบแบรนด์เล็กมากเลยตัวเล็กมากเลยแต่ซื้อเสื้อไซส์ XXL มาเสื้อมันคลุมคนหมดคนจะจำแค่เสื้อเหมือนความหมายของคือคนจะจำแค่เทคโนโลยีตัวนั้นอ๋อคุณใช้ AI แต่ว่าคุณแบรนด์อะไรนะ
คุณเป็นใคร
คุณเป็นใครนะ
ไม่ได้ประโยชน์กับแบรนด์จริงๆ
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าแบบคุยกันด้วยหลักการแบบจริงๆในการเริ่มต้นของมุมมองที่เป็นภาพใหญ่ที่เราไม่ลงรายละเอียดผมว่านี่ก็เป็นหนึ่งหลักคิดที่ผมอยากจะชวนคุยแล้วก็ตอบคำถามออเอกด้วยถามมาซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากหลายคนจะชอบคิดว่าในยุคของดิจิตอลอีราทุกวันนี้ทุกอย่างจะโกไปเป็นดิจิตอลหมดเลยแล้วแบรนด์เองก็คงต้องหลีกหนีไม่ได้ในการทำแบรนดิ้งต้องใช้ทำท่าโดยที่พูดง่ายๆท่าเทคโนโลยี แต่จริงๆแล้วผมว่าสุดท้ายคงต้องมองจริงๆแก่นสำคัญผมยังมองรู้สึกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจริงๆของแลนด์สเคปนะครับของภูมิทัศน์ครั้งนี้คือการให้ผู้บริโภคเนี่ยแหละได้แบ่งปันแล้วก็ได้แชร์นะครับแล้วก็ส่งต่อประสบการณ์แล้วก็คุณค่าหรือสิ่งดีๆที่แบรนด์ตั้งใจไว้ให้กันให้แก่กันแล้วกันแล้วมันจะผูกกันไว้ค่อนข้างแน่นใช้ผู้บริโภคพูดกับผู้บริโภคผมว่าน่าจะดี
ครับผมว่าอาจารย์ตั้มสรุปไว้ดีมากเลยก็คือเนาะคือวิธีการในการคุยกับผู้บริโภคที่เขาถูก empower ได้สื่อดิจิตอลที่ตัวเขาเองก็พูดได
้
เราไม่ควรมองเหมือนแบรนด์กำลังจะโปรยเมสเซจอะไรลงไปให้คนแล้วคิดว่าตัวเองสามารถชักใยอะไรได้เราต้องมองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้ยังไงอยู่ใน playing field เดียวกัน
ถูกครับ
แล้วก็เข้าใจรู้จักกะประมาณว่าเทคโนโลยีขนาดไหนที่พอเหมาะกับตัวเอง
คร
ับ the size ของตัวเองที่มีอยู่แล้วตัวเองมีความสามารถในการที่จะ control หรือบริหารมันได้อย่างดีก็ทำให้การทำ digital branding นั้นไม่ใช้เงินสิ้นเปลืองเกินไปแล้วก็ถูกใจผู้บริโภค
ใช่ครับ
ครับผม
เหมือนที่ออเอกสรุปไปดีมากเลยซ้ำย้ำอีกสำคัญหนึ่งนี่มุมมองหนึ่งเลยคือในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือทุกคนพูดได้ทุกคนทำได้แล้วก็ทุกคนเชื่อแบรนด์น้อยลงถ้าแบรนด์จะมานั่งป่าประกาศและบอกตัวเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างเนี้ยผมว่าแบรนด์ทำหน้าที่พิสูจน์นะครับทำคอนเทนต์ doing นะครับให้ผู้บริโภค1คน2คน3คนเปลี่ยนจากคอน sumer เป็นแฟนให้ได้อย่างเงี้ยที่ภาษาที่เขาชอบพูดเสร็จแล้วก็จนกลายเป็นพวกเหมือนสาวกผู้บริโภคพวกนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวที่ส่งผ่านนะครับคุณค่าของแบรนด์แล้วก็ความสวยงามของแบรนด์ที่แบรนด์พยายามสร้างความสุขให้แข็งแรงขึ้นในใจผู้คนผมว่าเราต้องเชฟเรื่องนี้มากกว่าเชฟแมสเซจนะครับผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งแนวคิดที่ดีเนาะอีกเนาะ
ใช่วันนี้ผมพูดไม่คาดคิดนะเนี่ยว่าจะออกมาดีอย่างนี้นะ
วันนี้ออยถามคำถามดีเรื่องแบรนด์ด้วย
ครับผมอยากรู้เองด้วยไงก็เลยถามมาว่าผมเองก็ได้ความรู้เองนะครับ
ใช่คร
ับ ก็ขอบคุณอาจารย์ตั้มมากๆเลยนะครับผม
ครับยินดีครับ
กับอาจารย์ตั้มหัวหน้าภาควิชาการตลาดดิจิตอลนะครับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับผมแล้วก็เผื่อว่าหลังได้มีโอกาสได้พอดแคสต์คุยอะไรกันอย่างนี้อีกเนาะน่าจะสนุก
ยินดี
เผื่อจะชวนอาจารย์อีกทีย
ินดีครับ
นะครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ